Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda piyoz ishi figurantlaridan biri Dilshod Abdullayev o'z joniga qasd qildi. Prezident tovuqdan tashqari bedana, g'oz va o'rdak yetishtirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Toshkentdagi Malika bozorida reyd. Do'konlarning 90%dan ortig'i 14-noyabr kuni ishlamadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislarga yiliga 60 ming dollardan kam bo'lmagan miqdorda maosh beriladigan bo'ldi. Bu miqdor prezidentning O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning malakali mutaxassislari tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilab berildi. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha oylik 200 dollar, yiliga 2400 dollar atrofida. Joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga ishlashi uchun ketadigan odamlar soni bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligida birinchi o'rinni egalladi. Moskvada nashr etiladigan Parlamentska gazetasining rasmiy ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, yanvardan sentyabrgacha bo'lgan 9 oy ichida Rossiyaga O'zbekistonning 3 million 400 mingdan ko'proq fuqarosi borgan. Ulardan 1 million 573 791 nafari Rossiyada mehnat muhojirligida qolgan. Bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari o'tgan haftaga qaraganda biroz qimmatladi. Bu haqda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi ma'lumotlariga tayangan holda O'zA 13-noyabrda xabar berdi. Ma'lumotlarda aytilishicha 11-noyabr holatiga ko'ra mol go'shti 26 ming so'mdan 45 ming so'mgacha, qo'y go'shti 28 ming so'mdan 44 ming so'mgacha bo'lgan narxlarda sotilmoqda. O'tgan haftada esa mol go'shti 26 ming so'mdan 41 ming so'mgacha, qo'y go'shti 28 ming so'mdan 40 ming so'mgacha bo'lgan narxlarda sotilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevroparlament deputatlarini yagona Yevropa armiyasini tuzishga chaqirdi. Biz mana shu masala ustida ishlashimiz kerak, deya seshanba kuni bayonot berdi Merkel Strasburgdagi deputatlar oldida qilgan chiqishida. Sentyabr oxirlarida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropa ittifoqiga yagona armiyasini tashkil qilish borasida taklif bilan chiqqan edi. Bu taklif Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump tomonidan keskin tanqid qilindi. Juma kuni u bayonot berib, Yevropada yagona armiya tashkil qilingandan avval NATOni ta'minlash maqsadida adolatli ravishda xarajatlarni qoplab turish kerakligini ta'kidladi. Britaniyalik taniqli musulmonlar, jumladan 3 imom mamlakat rasmiylarini o'tgan oyda Pokiston sudi oqlagan nasroniy ayolga siyosiy boshpana berishga chaqirdi. Buyuk Britaniya ichki ishlar vaziri Sajid Javidga yuborilgan maktubni parlamentning 15 a'zosi imzolagan. ICABB 2010-yilda Muhammad payg'ambarni haqorat qilishda aybdor deb topilib, o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Ammo o'tgan oyda Pokiston oliy sudi unga chiqarilgan qarorni bekor qildi. Natijada Pokiston bo'ylab dindor ular namoyishga chiqib, rasmiylardan Bibini qatl qilishni talab qila boshladi. Pokiston hukumati 3-noyabr kuni radikal tahriki Labbaik partiyasi bilan oliy sud qarori qayta ko'rib chiqilgunicha Bibi mamlakatdan chiqarilmasligi bo'yicha kelishuvga erishish ortidan namoyishlar tinchidi. Inson huquqlari Amnesty International tashkiloti Eron rasmiylarini Ahvoz shahrida yaqinlari bilan aloqaga chiqishga yo'l berilmay tutqunlikda ushlab turilgan arablar haqida zudlik bilan ma'lumot berishga chaqirdi. Tashkilotning bu chaqirig'iga keyingi kunlarda 22 arab maxfiy tarzda qatl etilgani haqidagi xabarlar turtki bo'ldi. Eron rasmiylari bu xabarlarni rad etmoqda. Amnesty International tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 24 sentyabrdan beri 600 ga yaqin Ahvozlik arab qo'lga olingan bo'lib, rasmiylar ularga o'z yaqinlari bilan aloqaga chiqishga izn bermayapti. 22 sentyabr kuni Ahvoz shahrida harbiy parad davomida amalga oshirilgan qurolli hujum natijasida 25 odam halok bo'lgan edi. Eron rasmiylari hujumni Ahvozni ozod qilish arab harakati amalga oshirganini iddao qilmoqda. Asimlar harakati Eronning Neftkeboy Xuzistan viloyatida etnik arablar uchun alohida davlat tuzishga erishish uchun kurashib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining iddao qilishicha tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgan. Ozodlik bilan muloqot davomida ular Dilshod Abdullayevning qiynab o'ldirilgani keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qildi. Bosh prokuratura esa Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 12 noyabr kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatoridan o'ligi chiqqan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining da'vo qilishicha avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. 11 noyabr kechki payt qiynab o'ldirib qo'yishgan, keyin o'zini osti qilib insinerovka qilishgan dedi marhumning o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi, lekin bu haqda qayerdan bilish haqida so'ralganida suhbatdosh aniq javob bera olmadi. Lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikning 13 noyabr kungi so'roviga javoban Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Ayni chog'da Bosh prokuraturadagi ham marhum tergov hibsxonasida saqlanayotgan bir paytda qanday qilib o'z joniga qasd qilgani va qanday vositadan foydalangani ma'lum emas. Abdullayevning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Bosh prokuraturaga ko'ra, ekspertiza xulosasida 43 yoshli Dilshodning hech qanday ruhiy kasallikdan azoblanmagani va ruhiy kasalliklar ro'yxatiga qo'yilmagani ham ma'lum bo'lgan. Chilonzor buyum savdo kompleksi kapital qurilish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Dilshod Abdullayev shu yilning avgust oyida Toshkentdagi yirik bozorlarda piyoz ishi bo'yicha o'tkazilgan reyd payti bozorning boshqa rahbarlari qatori yirik rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish ishida ayblanib qo'lga olingandi. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi, 168, 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atildi. Abdullayevning tergov izolyatoridagi shubhali o'limi yuzasidan Ozodlik O'zbekiston jazoni ijro etish muassasasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Yaqinlarning Ozodlikka aytishicha, Dilshod Abdullayev 13 noyabr kuni Toshkentda dafn etilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili hukumat majlisida tergov jarayonida qiynoq qo'llagan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar javobgarlikka tortilishini aytgan edi. Ammo huquq faollariga ko'ra amalda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Tergov hibsxonalarida qiynoqlar haqida Ozodlikka Mirziyoyevning chiqishidan keyin ham shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan 13 noyabr kuni Ozodlik Navoiy shahridagi 46 sonli tergov izolyatorida firibgarlikda gumonlanib ushlab turilgan mahbus qiynoqqa solinish ortidan tomirini kesish orqali o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tovuqdan tashqari bedana, g'oz va o'rdak yetishtirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13 noyabr kuni parrandachilik mahsulotlarini qayta ishlash darajasi pastligini va parrandachilik sohasida asosan tovuq yetishtirish bilan cheklanib qolinayotganini ta'kidlagan holda O'zbekistonda kurka, bedana, g'oz, o'rdak, tuyaqush, kaklik yetishtirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Prezident O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan O'z sanoat qurilish bankining Ustav kapitalidagi davlat ulushini 50 million dollar miqdorida oshirish to'g'risida buyruq bergan. Farmonga asosan O'z sanoat qurilish bank Ustav kapitaliga kiritilayotgan 50 million dollar parrandachilikni rivojlantirishga kreditlar ajratish uchun yo'naltiriladi. Mazkur kredit hisobidan fermerlarga kredit stavkasining 5%dan 10%gacha miqdorda kompensatsiya berish ham nazarda tutilgan. Bundan tashqari tegishli tashkilotlarga parrandalarni oziqlantirish uchun ilmiy asoslangan me'yorlarni, barcha turdagi parranda go'shti go'shti va tuxum mahsulotlarini qayta ishlovchi texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, parrandachilik mahsulotlarining biologik va ekologik xavfsizligini ta'minlash, parrandalarni boqish va ularga berilayotgan ozuqa bazasining tarkibi va sifatini monitoring qilish, parrandachilik xo'jaliklari texnologik loyihalari me'yorlarini ishlab chiqish va ilmiy asoslash kabi vazifalar ham yuklangan. 2021 yil 1 noyabrga qadar muddatda parrandachilikni rivojlantirishga qaratilgan vositalar chet eldan olib kirilganida o'rnatilgan tartibda shakllantiriladigan ro'yxat bo'yicha bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. O'zbekistonda parrandachilikni rivojlantirish Prezident Mirziyoyevning 2017 yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplaridan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekani haqida gapirgan Shavkat Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokimlarga, aholini kreditlar bilan ta'minlashni esa banklarga topshirgan edi. Ozodlik radiosi 2018 yilning 8 noyabr kuni Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi sarlavhali maqolani e'lon qilgan edi. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha oilaviy parrandachilik davlat loyihasiga 2017 yilda 3130 oila qo'shilgan bo'lsa, bu raqam joriy yil noyabrida 592 ni tashkil qilgan. Tovuqchilikdagi bu qariyb 6 martalik kamayishni izohlagan viloyat agrosanoat majmuasi xodimi tovuqlar kasalga chalinib yoppasiga o'la boshlagani uchun aholi orasida parrandachilikka qiziqish kamayganini bildirdi, deyiladi maqolada.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent sudi Rembrandt deya iddao qilinayotgan asarni vaqtincha musodara qildi. Abdulla Iskandar lavhasi Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudiyasi Temur Qosimov hakamligida 7 noyabrda bo'lib o'tgan mahkama qaroriga ko'ra Rembrandt deya iddao qilinayotgan grafik asar daliliy ashyo sifatida sud hukm chiqarilgunga qadar musodara qilingan. Rembrandt asari deya iddao qilinayotgan asar joriy yilning 14-iyunida Toshkent xalqaro aeroportida Isroilga uchib ketayotgan yo'lovchi jomadonida topilib, kontrabanda sifatida malakalanib musodara qilingan edi. Asar kontrabandasi bilan bog'liq jinoyat ishini Toshkent shahar Yakkasaroy tuman IIB tergovchisi Aleksey Yugay tergov qilgan. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid kamida 5 million yevro turadigan asar meniki edi deya iddao qildi.
Провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник. Принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Suhbatdoshga ko'ra, Rembrandt asarini undan Komil Yo'ldoshev ismli olibsotar firibgarlik yo'li bilan olib ketgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili esa Yo'ldoshev bu asarni Plujnikovdan sotib olgan va uning xatti-harakatida firibgarlik alomati aniqlanmaganligini bildirdi. Sud Rembrandt deya iddao qilinayotgan asar taqdiri borasida hukm o'qishni mahkamaning keyingi majlisiga qoldirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi badiiy ekspertiza komissiyasi asar Rembrandt maktabiga mansub bo'lish ehtimoli bois badiiy tarixiy qiymatga ega degan mazmundagi dastlabki xulosani tergovga taqdim qilgan. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar Toshkent sudi ko'rib chiqayotgan asarning Rembrandt qalamiga oid ekanligiga jiddiy shubha bildirishdi. Toshkentlik tasviriy san'at munaqqidlari kolleksioner Nikolay Plujnikovni yaxshi eslashadi. O'zbekiston ichki ishlar organlarida 1953 yildan boshlab ishlab pensiyaga chiqqan bu ikkinchi jahon urush faxriysi kolleksiyasidagi rus va g'arbiy Yevropa rassomlari asarlari borligini ko'pchilik bilardi. 2004 yil olamdan o'tgan kolleksionerning o'g'li 50 yashar Andrey Plujnikovning ozodlikka aytishicha otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib yog'och quti ichidagi qog'ozga g'oz sifati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu dedi. Otam bu asarni 1945 yilda Germaniyaning Berlin shahrini ishg'ol qilgan paytda o'lja sifatida olgan ekan. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha u 1940 yilda Germaniyaga olib kelingan. Bu haqiqatan ham Rembrandt asari ekani haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligi ekspertiza xulosasi bor, deydi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million yevro ekanligidan xabar topgan Andriy Plujnikov uni realizatsiya qilish uchun san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshevga 2014-yilda beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshev gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida militsiya va prokuraturaga shikoyat qildim. Jinoyat ishi ochildi. 2018-yil 14-iyun kuni Isroilga uchib ketayotgan Rafael Fuzaylov bagajidan asar chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammadjanov imzo chekkan, deydi suhbatdosh.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent sudi aeroportda to'xtatilgan sirli asarini vaqtincha musodara qilishni buyurdi.
Провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник. Принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Talabalarni galstuksiz kelgani uchun urgan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda aybladi. Mahbusning onasi o'g'li qiynoqqa chidayolmay o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida iddao qildi.
O'g'lim qo'lini tomon kesdi, haqiqat yo'q ekan, onasi bilan yig'lab.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika bozoridagi do'konlarning 90% dan ortig'i 14 noyabr kuni ishlamadi. Bunga Toshkent shahar soliq davlat boshqarmasi xodimlarining bozor do'konlariga 13 noyabr kuni uyushtirgan reydi sabab bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishlaricha, 13 noyabr kuni bozordagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilgandan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14 noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkentning Shayxon Tohur tumanidagi elektr jihozlari savdosi bilan faoliyat yuritadigan Malika, rasmiy nomi esa Fleshka Texnomarkazi bozori do'konlarining aksariyati 14 noyabr kuni ochilmadi. Telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi ismi sir qolishini so'ragan do'kondorlardan birining ozodlikka aytishicha, tadbirkorlarni 13 noyabr kuni o'tkazilgan reyd cho'chitib yuborgan. Kecha to'satdan soliqchilar bozordagi do'konlarni bosib qolishdi. Qarasak, chap tomonimizdagi do'konning narsalarini ham olib chiqib ketyapti, o'ng tomonimizdagini ham olib chiqib ketyapti. Shartta do'konni yopib, biz ham qochdik. Barcha molga hujjatimiz joyida, lekin bularga ishonib bo'lmaydi. Qayerdandir kamchilik topadi baribir, deydi do'kondor. Malika bozorida elektr mollari sotadigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor soliqchilarning bu reydiga reklama tugadi deb ta'rif berdi. Bir yildan buyon erkin ishlayotgan edik. Hech qanday ortiqcha tekshirish, bos-bos yo'q edi. Endi reklama tugadi. Kino boshlanadi shekilli. Soliqchilar ro'yxat ham qilmasdan tadbirkorlarning mollarini olib chiqib ketyapti. Ilgari ham shunday holatlar bo'lgan. Hech kim molini qaytarib ololmagan lekin, deydi tadbirkor. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 13 noyabr kuni Malika bozoriga reyd uyushtirilgani sabablarini bunday izohladi. Bu planlashtirilgan reyd bo'lgan. Savdo faoliyati bilan hujjatsiz shug'ullanayotganlar tekshirilib, soliqdan bo'yin tovlaganlar, qonunni buzganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Kecha tekshirish o'tkazildi, lekin biz do'konlarni yopib qo'yganimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lmagan tadbirkorlar o'zlari bugun do'konlarni ochmagan bo'lsa, unda bizning aybimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lsa yoparmidi, bo'lmasa, deydi mulozim. Mulozim Malika bozorida qancha do'kon tekshirilgani va qancha tovar vaqtinchalik olib qo'yilgani haqida ma'lumot bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra, talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak undan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga musht tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushtlaydi. Erkak har bir yigitga avval musht tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan musht yeydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kalta kiygan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra, kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12 noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektori yordamchisi Asrorbek Ashurovning ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13 noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog' Shamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib, 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9 iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-2/0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018 yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan, ekilgan nihonlarni payhon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasi kompaniyasining Samarqand filiali Bog'ishamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018-yilning 18-oktyabrida javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1-sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib-o'tmay go'shak ilib qo'yildi. Ikkinchi marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Uchinchi marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6dan keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytilgan Alscom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek, O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eronlik haydovchi 40 kundan buyon Andijonda hibsda saqlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Irondagi Rahravon Xuroson logistika shirkati haydovchisi Husayn Ali Javoniy Andijonda 6-oktyabrdan beri hibsda qolmoqda. Haydovchining advokati va Iron Islom Respublikasining Toshkentdagi konsulligiga ko'ra, Javoniy hibsga olingan kundan tortib 12-oktyabrga qadar uni hibsda saqlashga asos bo'luvchi hujjatlarsiz saqlangan. Advokatga ko'ra, yuk xatidagi noaniqlik bois haydovchini bu qadar uzoq muddatga qamab qo'yish mavjud qonunlarga ziddir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni holatda Ironlik haydovchi huquqi buzilganmi yo'qligi o'rganilayotganligini Ozodlikka bildirdi. Iron Islom Respublikasidagi yuk tashishga ixtisoslashgan xalqaro logistika shirkati haydovchisi 30 yashar Husayn Ali Javoniy bilan bir oy oldin Andijon Ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida uchrashgan qozog'istonlik advokat Qambar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda tergovchilar xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilmaganligini aytdi.
Это нарушение таможенного законодательства Республики Узбекистан. Ну, самая строгая мера пресечения. Там есть альтернатива.
Javoniy bilan 13-oktyabr kuni uchrashgandim. Shundan beri xabar yo'q. Javoniyning aytishicha 7-oktyabrga o'tar kechasi uni Andijonning Do'stlik bojxona chegara postida ushlab hibsga olishibdi. Ammo menga berilgan hujjatlarda uning 12-oktyabr kuni hibsga olingani haqida yozilgan. Demak, haydovchi bir hafta qonunsiz hibsda ushlangan. Advokat Qambar Yusupovning Ozodlikka aytishicha, Eronlik Husayn Ali Javoniy Erondan Qirg'izistondagi shirkat omboriga olib ketilayotgan televizorlar yuklangan mashinani boshqargan. Mashina va yuklar o'zbek chegarachilar tarafidan arest qilingan. Mashina ichida televizorlar bo'lgan. Yuk xatida ham televizor yozilgan. Yuk xatidagi televizorlar markasi bilan yuk mashinasidagi ba'zi televizorlarning markasi muvofiq kelmagani uchun arest qilindi deb menga tergovchilar bildirdi. Bu holatda haydovchini garov evaziga sudgacha ozod qilish mumkin edi. Nega uni 40 kundan beri hibsda saqlanayotgani huquqiy asoslanmagan? deydi advokat. Rahravon Xuroson shirkati rahbari Muhammad Ali Vajd Ozodlikka o'z bayonot matnini yubordi. Bayonotda shirkatga oid mol-mulk O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan asossiz olib qo'yilgani va haydovchi nohaq qamalgani aytiladi. Biz haydovchining tirik yoki o'lik ekanligi, uning qiynoqqa solib solinmagani haqida 13 oktyabrdan keyin biror ma'lumot ola bilmadik. Biz endi bu borada Yevropa inson huquqlari mahkamasiga shikoyat qilishga qaror qildik, deyiladi bayonotda. Advokat Qambar Yusufning aytishicha, O'zbekiston DXX Andijon boshqarmasi zobiti Ulug'bek Turdiyev boshqarma qabulxonasi oldida advokatga u 23 oktyabrdan boshlab bu ishdan chetlashtirilganligini aytgan, ammo hujjat bermagan. Advokatning yana aytishicha, u yozgan barcha shikoyatlar instansiyadan instansiyaga koptoy qilib tepilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Piyoz ishi davom etadi. O'rikzordagi qator do'konlarni soliqchilar bosdi. Bekobodda 59 bola ovqatdan zaharlangan bog'cha yopildi. Interpol Muhammad Solihni xalqaro qidiruvdan olganini tasdiqladi. Turkmanistonda bepul gaz svet ta'minoti to'xtashiga oz qoldi. Rasmiylar uyma-uy yurib tekshirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv boshladi. Tadbirkorlarga ko'ra, bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 17 yildan buyon O'rikzor bozorida savdogarlik qiladigan, o'zi va biznesi xavfsizligini o'ylab ismi aytilmasligini so'ragan tadbirkor yigit bozorni soliqchilar bosganini ozodlikka aytarkan shunday dedi. 5 kundan beri O'rikzorni soliqchi akalar tekshiryapti. Hujjatlar joyida bo'lsa ham do'konlarni pechatlab, mollarimizni olib chiqib ketmoqda. 5 kundan beri hamma do'konni ochishga qo'rqib o'tiribdi. Chunki kim do'konni ochsa, barba ayb topishmoqda. Ular ketishini kechgacha kutib ketganlardan keyingina do'kon larni ochyapmiz. Chunki biz do'kon uchun kuniga 100 ming so'mdan arenda puli to'laymiz. Hech bo'lmasa arenda pulini topishimiz kerak-ku. Tadbirkorni talashdan boshqa ishi yo'qmi bularni? Soliq puli to'lasak, bozorga arenda puli to'lasak, ikki kishini ish bilan ta'minlasak, yana nimani tekshiradi bu soliqchilar, deydi tadbirkor. O'zini tanishtirmagan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozorning oziq-ovqat bo'limidan ham anchagina mahsulot musodara qilingan. O'rikzorning oziq-ovqatlar bo'limida Davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan tekshiruv o'tkazilib, bir necha yuk mashinasida mahsulotlar tadbirkorlardan tortib olindi, deydi tadbirkor yigit. O'rikzordagi yana bir tadbirkorga ko'ra, bozor omborxonalari ham tekshirilgan. Hammani qaqshatishyapti, ayniqsa konteynerda ishlaydiganlarni yomon qilishyapti. Yaqindagina Davron ismli yigitning pamperslarni olib ketishdi, deydi tadbirkor yigit. O'rikzor bozori ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular qariyb bir oydan beri bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilmoqda. Bu tekshiruvlar boshlanganiga bir oycha bo'ldi. Oldingi rahbarimiz piyoz mojarosi bilan bog'liq ish bo'yicha ushlangandi. Soliqchilar shu ish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida tekshirishyapti. Tekshiruv qonuniy ravishda o'tkazilyapti. Bozor o'z ishini davom ettiryapti. Tadbirkor faoliyatiga to'sqinlik qilish holatlari bo'lmadi, dedi O'rikzor bozori mulozimlardan biri. Ozodlik O'rikzor bozorida tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar guruhi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq imkoni bo'lmadi. Bozor mulozimi tilga olgan piyoz mojarosini Ozodlik avval bir necha bor yoritgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan O'rikzor bozor rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozorlar rahbarlarining faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ushbu jinoyat ishi doirasida sentyabr oyida Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida ham tekshiruv o'tkazilib, bozor faoliyati taftish qilingan edi. Shukurlarda O'rikzordan tashqari Toshkentning Izza mavzesidagi metal bilan savdo qiluvchilar bozorni ham soliqchilar bosgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Toshkent viloyati Bekobod tumanida muzlatgich ishlamagani bois 59 bola va 3 xodim ovqatdan zaharlandi. Hodisa sodir bo'lgan 8-chi sonli bog'cha esa vaqtincha yopildi. Gazeta o'z nashrining O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu bog'chada zaharlangan 62 kishi 9-10 noyabr kunlari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan. Ularga dastlab o'tkir gastrit, gastroenterit tashxisi qo'yilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, bemorlarda og'ir holatlar qayd etilmagan. 7 bolaning holati o'rtacha, qolganlar esa o'rtacha og'ir ahvolda qolmoqda. Vazirlikka ko'ra, tekshiruvlar vaqtida bog'chadagi maishiy muzlatgich markalanmagani va nosoz holatda ekani aniqlangan. Tibbiy hamshiraning esa mahsulot sifatini tekshirish uchun kunlik namuna olmagani aytilmoqda. Bundan tashqari, bog'chada sabzavot va ildiz mevali o'simliklarni tozalash uchun ham alohida xona ajratilmagan. Gazeta o'z nashridan iqtibos: epidemiyaga qarshi choralarni muvofiqlashtirish va mahalliy mutaxassislarga metodik yordam berish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya, mikrobiologiya va infeksion kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti direktori hamda Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi boshchiligidagi infeksionistlar va epidemiologlar guruhini tumanga jo'natdi, deb yozadi gazeta o'z nashri. Bosh prokuratura Bekoboddagi bog'cha tarbiyalanuvchilarining zaharlanishiga oid holat yuzasidan 10 noyabr kuni rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holatni Bekobod shahar prokuraturasi tergov qilmoqda. Bosh prokuratura bayonotida ham shahar tibbiyot birlashmasining 10 noyabrdagi ma'lumotnomasiga ko'ra, murojaat qilgan shaxslarning sog'lig'i darajasi o'rtacha og'irlikda bo'lgan, ovqat toksikoinfeksiyasi tashxisi qo'yilgani aytilgan. Bosh prokuratura tomonidan tekshiruv harakatlari ustidan tegishli nazorat o'rnatildi, deya xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Hozirda Bekobod prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 257.1 moddasi 1 qismi bo'yicha sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atgani aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tumandagi 8 sonli bog'cha 280 o'ringa mo'ljallangan, ammo hozirda bu bog'chaga jami 235 bola qatnaydi. 9 noyabr kuni zaharlanish hodisasi sodir bo'lgan paytda esa bog'chada 205 bola bo'lgan. Bu Bekobod tumanida bolalarga nisbatan mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lishga oid so'nggi 5 kun ichidagi ozodlikka ma'lum bo'lgan ikkinchi holat. 7 noyabr kuni ozodlik ayni tumanda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlanganini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, o'sha kuni emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani bois uning o'rniga kelgan boshqa hamshiralar bu xatolikka yo'l qo'yganlar. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar ozodlik veb-saytida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol National have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and they confirming that he is not listed in the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999 yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15,5 yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi.
Interpol a'zosi bo'lgan 100 yillikdan oshiq davlat bor. Va agar Interpolda agar ro'yxatda bo'lsa, bu 150 ta davlatning o'sha Yevropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahlikasi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q. Hozir o'sha 150 davlatda men bemalol erkin yura olaman. Mana shuning bu ro'yxatdan chiqarilishi narsaning juda katta ahamiyatga ega mening shaxsim uchun.
Ayrim axborot vositalari Muhammad Solihning Interpol qidiruvdan olingani haqida o'tgan yil sentyabr oyida xabar bergan, lekin shu paytgacha Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi buni tasdiqlamay kelayotgan edi. Muhammad Solih 2001 yil O'zbekiston hukumati so'roviga ko'ra Praga aeroportida ushlangan, biroq Praga sudi ish siyosiyligini hisobga olib, Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmay, uni ozod qilgan edi. 2008 yilda Muhammad Solih Shvetsiyada ham qisqa muddatga ushlanib, keyin qo'yib yuborilgandi.
Xabaringiz bor, 2001 yilda Chexoslovakiyada bizni o'sha Interpolning nimasi bilan bizni tutqiladilar, bizni hibsga oldilar. Interpolchilar bizni hibsga oldi va bu ham o'sha O'zbekistonning talabi bilan.
Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda siyosiy rejim ozroq yumshayotganini aytishadi kuzatuvchilar. O'tgan yili Muhammad Solihning ukasi Muhammadbekjon 17 yillik jazodan so'ng turmadan ozod qilingan, uni fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblab qamashgan, biroq bu ayblov hech bir isbotini topmagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda bepul gaz svet ta'minoti to'xtashiga oz qoldi. Rasmiylar uyma-uy yurib tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda bepul energiya davri o'z yakuniga yaqinlashar ekan, poytaxt Ashxobodda rasmiylar fuqarolar gaz va elektr toki uchun to'lashga tayyor ekaniga amin bo'lish uchun uyiga birma-bir tashrif buyurmoqda. Poytaxt turg'unlaridan biri Ozodlik radiosining turkman xizmati bilan suhbatda bir necha marta kelishdi. 2 kishi 2 kishi bo'lib kelishdi. Bir necha kun ichida ayni darvozalarni qoqib, hisoblagich o'rnatilgani yoki yo'qligini so'rashdi dedi. Turkmaniston hukumati keyingi yildan tabiiy gaz hamda elektr toki uchun ajratib kelayotgan subsidiyalarni to'xtatadi. Rasmiylar ungacha har bir uyda hisoblagich o'rnatilishini istaydi. Hukumatning ushbu choralari 25 yildan beri subsidiyalardan foydalanib kelgan aholini xavotirga solmoqda. Bu biz uchun ruhiy zarbadek bo'ldi, deydi shahar turg'unlaridan biri. Subsidiyalar to'xtatilishi haqida prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 25 sentyabr kuni e'lon qilgan. Hukumatning bu rejasi aholiga qimmatga tushishi kutilmoqda, chunki ular nafaqat gaz va elektr toki uchun, balki ularning iste'molini yozib boruvchi hisoblagichlar o'rnatilishi uchun ham to'lashi kerak. Poytaxt turg'unlarining ozodlikka bildirishicha rasmiylar hisoblagichlarni kelgusi yilda o'rnatish bundanda qimmat bo'lishi haqida ogohlantirgan. Hukumat ishchilari o'rta hisobda 200-350 dollar daromad topadigan mamlakatda bunday xarajatlar ko'pchilikka og'ir tushishi aytilmoqda. Turkmanistonliklar hisoblagichlarni o'rnatish jarayoni tushunarsiz va tartibsiz o'tkazilayotganidan ham shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim poytaxt turg'unlari ishchilar kelib hisoblagich o'rnatishi uchun bir necha kun kutishga majbur bo'lmoqda. Ayrimlar esa yangi moslamalarni o'rnatish uchun turli xil summa talab qilishayotganini aytishdi. Ulardan narxi haqida so'rasam 60 dollar bo'ladi deyishdi. Bir necha soatdan keyin ularni yana ko'rib qoldim va qo'shim narxini yana bir bor so'radim. Bu safar 74 dollar bo'lishini aytishdi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan poytaxt turg'uni. Ashxobodliklarning so'zlariga ko'ra, ayrim texniklar uylariga kelib hisoblagich o'rnatishni taklif qilgan, ammo keyinroq ular aslida shahar gaz ta'minoti bo'limida ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobod gaz ta'minoti bo'limidan o'z savollariga javob ola olmadi. Turkmanistonda 1993 yilda joriy qilingan subsidiyalarga ko'ra, har bir oilaning ro'yxatdan o'tgan har bir a'zosiga har oy 35 kilovatt elektr toki hamda 50 kubometr gaz ajratilib kelinadi. Shuningdek, har bir fuqaro uchun kuniga 250 litr suv beriladi. 2017 yilning yoziga kelib, rasmiylar subsidiyalar bekor qilinishi haqida ilk marta ma'lum qilgan edi. Keyingi yillarda Turkmaniston iqtisodiy tanazzulga uchradi. Ayni damda hukumat ishchilari o'z vaqtida maosh ololmayotganlari, oddiy fuqarolar esa non va boshqa muhim mahsulotlar narxi tobora oshib borayotganidan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Jurnalistik surishtiruv. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga britaniyalik investor sifatida kirayotgan shirkatlar asl egalari kimligini biladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston rasmiy nashrlariga ko'ra, mamlakat iqtisodining aksar sohalari, xususan metallurgiya, qurilish va paxtachilik, to'qimachilik kabi sektorlariga investitsiya yotqizayotgan xorij investorlari orasida Buyuk Britaniya shirkatlari talaygina. Xorij investori maqomida O'zbekistondagi eng serdaromad sohalarga katta imtiyozlar bilan kirayotgan bu shirkatlarning aksariyati Shotlandiyadagi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvdan ayon bo'lishicha, asl egasi offshore qobiq tuzilmalar orqali mutlaq bekitilgan va Britaniyada biror kun ochiq faoliyat yuritmay turib, o'zini nufuzli Britaniya kompaniyasi sifatida taqdim etayotgan shubhali strukturalardir. Surishtiruvga ko'ra, nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosda yashiradigan noqonuniy boyligi bo'lgan siyosatchilar, hukumat arboblari, shuningdek kriminal guruhlar, ayniqsa SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan qobiq tizimdan nihoyatda ko'p va xo'p foydalanmoqda. Britaniya shirkati sifatida O'zbekistonga kirgan shirkatlarning asl egalari Toshkent hukumati tepasida o'tirganlar yoki ular yaqinlari ekaniga oid dalillar hozircha yo'q. Ammo Shotlandiya nashri suhbatlashgan korrupsiya va pul yuvish amaliyotlariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi ekspertlar yuzlab million dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritgan bu xorij investorlarining shaffof emasligi, ular egalarining har xil ofshor shirkatlari qobig'iga yashiringani jiddiy savol va shubha uyg'otishini ta'kidlaydi. Jamoatchilik O'zbekiston iqtisodining mo'may ulushlarini qo'lga olgan va olayotganlar kimligini mutlaq bilishi shart, deydi The Herald gaplashgan ochiq jamiyat faollari. The Herald gazetasi jurnalistik surishtiruvida tilga olingan, Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan Britaniya kompaniyalaridan biri Quality Trade Supplies LP shirkatidir. 2017-yilning 3-fevral kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan rasmiy xabarda bu shirkat haqida shunday yozilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Sergeli tumanida bunyod etiladigan Toshkent metallurgiya zavodi xorijiy korxonasi qurilish loyihasi bilan tanishdi. Loyiha qiymati 278 million evroni tashkil etgan mazkur korxonaning ta'sischisi Buyuk Britaniyaning Quality Trade Supplies LP kompaniyasi hisoblanadi. Iqtibos tugadi. The Herald gazetasi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi e'lon qilgan xorijiy investorlar ro'yxatida Mirziyoyev davrida eng katta sarmoya olib kirgan xorij shirkati sifatida aynan Quality Trade Supplies LP keltirilganini yozadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston iqtisodiga eng yirik sarmoya yotqizgan aytilgan Quality Trade Supplies LP shirkati haqida boshqa biror ma'lumot, xususan uning kimga qarashli ekani, shirkat tarixi va uning moliyaviy ahvoli, Toshkent metallurgiya zavodi qurilishining nega aynan shu shirkatga berilganiga oid axborot o'zbek jamoatchiligiga hozirga qadar taqdim etilmadi. Quality Trade Supplies LP shirkati rus va ingliz tillaridagi saytida o'zini xalqaro temir yo'llar tarmog'ini shakllantirishdagi faol shirkat sifatida taqdim etadi va o'z loyihalari haqida yozarkan, Qozog'istondagi Jizzax-Qozg'on Beynov temir yo'li va Mang'itdagi Kurek porti qurilishi, shuningdek, Toshkent metallurgiya zavodini tilga oladi. The Herald muxbiri O'zbekiston iqtisodiga 300 million dollardan ortiq sarmoya kiritish iddao etilgan bu Britaniya shirkatining egasi kimligini aniqlash uchun kompaniya rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga bog'lanishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. 30-oktyabr kuni Ozodlik muxbiri ham shirkat saytida berilgan Rossiya va Qozog'istondagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Rossiyadagi raqam ko'pdan bloklangan bo'lib chiqdi. Qozog'istondagi raqamga javob berib o'zini Yevgeniy Feaktistov deb tanishtirgan shaxs esa Quality Trade Supplies LP'ning O'zbekistondagi loyihasiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Men faqat Qozog'iston uchun javob beraman. Ostonada o'tiraman. Toshkent metallurgiya zavodi loyihasi bo'yicha savollaringizga men javob bera olmayman, degan Feaktistov O'zbekiston uchun mas'ul shaxs bilan qanday aloqaga chiqish haqida SMS yuborishni va'da qildi. Ammo kun davomida na bu va'dasida turdi va na keyingi kungi qo'ng'iroqlarga javob berdi. Buyuk Britaniyada o'tgan yili qabul qilingan yangi qonunga ko'ra, bu mamlakatda ro'yxatga olingan shirkatlar o'zining yakuniy benefitsiari, ya'ni haqiqiy egasi yoki PSC, Person of Significant Control, shirkat aksiyalarining 25%dan ko'piga egalik qiluvchilar shaxsini ochiqlashi lozim. Ammo Quality Trade Supplies LP bu ma'lumotlarni hozirga qadar ochiqlamagan. The Herald muxbiri bu shirkat haqiqiy egasi sobiq sovet oligarxlaridan biri ekani taxmin qilinishi, ammo bu oligarxning Londonda joylashgan jamoatchilik bilan ishlashga vakolatli firmasi bunday aloqadorlikni rad etganini yozadi. Ayni paytda taxmin etilayotgan sobiq sovet oligarxining ismi sharifi maqolada tilga olinmaydi. Quality Trade Supplies LP'ning Qozog'istondagi vakili Ozodlik bilan suhbatda shirkat egasi kimligiga oid savolga javob bera olmasligini bildirdi. Toshkentda 300 million dollardan qimmatroq metallurgiya zavodi qurish aytilgan Quality Trade Supplies shirkati bilan bir qatorda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mamlakatda amalga oshirilishi kutilayotgan eng qimmat loyiha Toshkent City loyihasining angliyalik investori kimligi ham jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Tashkent City deb nomlangan eng yirik biznes hududi qurilishida qatnashayotgan shirkatlardan biri Edinburgda ro'yxatga olingan Corsa Solution SLP'dir. Bu shirkat o'tgan yil tuzilgan va hozirga qadar o'z egasi kimligini ochiqlash haqidagi yangi qonunga bo'ysunmagan. Bu qonunga rioya qilmaslik kuniga 500 funt sterling jarima bilan jazolanadi. Hozirgacha na unisi va na bunisiga amal qilingan deyiladi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda jumladan. Ozodlik bu shirkatga oid qidiruvlar natijasida uning 2017-yil 26-may kuni Arasu Kumar Jayaraman va Deepak Devidas degan shaxslar bilan cheklangan sherikchilik asosida tuzilgani va asl egasi ko'rsatilmagan bu shirkatga Deepak Devidasning 99 funt sterling yoki 110 AQSh dollari miqdorida mablag' qo'shganini aniqladi. Ammo 2017-yil 29-sentabrga kelib, nomi biror joyda ko'rsatilmagan Corsa Solutions SLP'ning yashirin egasi avvalgi hujjatda nomlari keltirilgan shaxslar bilan sherikchilikdan chiqqanini rasmiylashtiradi. Ochiq reyestr hujjatlaridan bu shirkat egasining kimligi yoki bir necha milliard dollarlik Tashkent City loyihasidagi 3 ta xorijiy investordan biri sifatida o'zbek matbuotida tilga olinayotgan Corsa Solutions degan nomi qog'ozda bor. Amalda esa yo'q shirkatning nima uchun Tashkent City qurilishidan mo'may ulush olganiga oid biror ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Tashkent City ma'muriyati bu loyiha investorlarining tarkibiga bosh vazir, shahar hokimi va qator vazirlik hamda idoralar rahbarlaridan tuzilgan kengash tomonidan konkurs asosida tanlab olinganini iddao qiladi. Ammo bu konkursning qachon, qaysi mezonlar asosida o'tkazilib, ishtirokchilarning qaysi asosda tanlanganiga oid jiddiy ma'lumotni hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlamagan. Ozodlik bu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Tashkent City loyihasi ma'muriyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan ma'muriyatning xorijiy investorlar bilan ishlashga mas'ul xodimi sifatida gaplashgan shaxs loyiha ijrosi uchun tanlangan xorij shirkatlari, xususan Corsa Solutions haqidagi ma'lumotni biznes siri deb atadi va uning o'tmishda qanday faoliyat bilan shug'ullangani, xususan egasi kimligiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Bu savollaringizni shirkatning o'ziga bering, deya tavsiya qildi Tashkent City rasmiysi 31 oktyabr kungi telefon suhbatida. Ammo bu shirkatning na rasmiy sayti, na ofisi va na jamoatchilik bilan ishlashga mas'ul xodimi yo'qligi bois, aniqrog'i jamoatchilikka e'lon qilinmaganligi bois, Ozodlik bu tavsiyani amalga oshirishning ilojini topa olmadi. Prezident Mirziyoyev maxsus qaror bilan katta-katta imtiyozlar bergan Buyuk Britaniya shirkatlari egalari ham o'zbekistonliklardan yashirin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-sentabrda imzolagan Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Trontex LP, Buyuk Britaniya va Gratum Trading LP, Buyuk Britaniya xorijiy kompaniyalar ishtirokida mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Beck klaster qo'shma korxonasi tashkil etilgan. Sirdaryo viloyatining eng unumdor sug'oriladigan yerlaridan 18 ming gektar yer ajratilgan bu xususiy qo'shma korxonaga prezident qarori bilan qator imtiyozlar berilgan, xususan soliqlardan ozod etilgan. Ozodlikning aniqlashicha, prezident qaroridan to o'zbek matbuotigacha britaniyalik investor sifatida taqdim etilayotgan Trontex LP 2015-yilning 16-sentabrida, Gratum Trading LP esa 2016-yilning 20-sentabrida tuzilgan va ularning ikkalasi ham bitta 196 Rose Street, Edinburgh, 7 ofis manzilida registratsiya qilingan, rasmiylashtirishni ham bitta Global Advisors shirkati amalga oshirgan. The Herald gazetasining O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Londondagi O'zbekiston elchixonasiga prezident soliq imtiyozlari berilgan bu shirkatlar asl egasi kimligini biladimi degan savol bilan qilgan murojaatlari javobsiz qolgan. Biz yozma tarzda prezident eng yirik xorijiy investorlarning nima uchun o'z kimligini ochiqlamayotganidan xavotirga tushmayotirmi deb so'radik. Ammo bu savolga ham javob bo'lmadi, deb yozadi The Herald gazetasi. O'zbekiston prezidenti va o'zbekistonliklar nega Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan xorijiy investorlardan xavotirga tushishlari kerak? The Herald gazetasi o'tkazgan surishtiruv davomida mutaxassislar bu savolga aniq javob beradi. SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlarning dunyo bo'ylab korrupsionerlar uchun pul yuvish mexanizmiga aylanib ulgurgani ko'pdan tasdig'ini topgan. Offshordagi anonim shirkatlar tomonidan nazorat qilinadigan SLP'lar siyosatchilarga pora berish va korrupsiyalashgan elitaning eng muhim sanoat boyliklarini o'z qo'liga olishida nihoyatda samarali ekani ham isbotlangan narsa, deydi korrupsiyaga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi Transparency International guruhi tadqiqotchisi Ben Kaudak. Bir paytlar shotlandiyalik fermerlarga yerdan birgalikda foydalanish mexanizmi sifatida tashkil etilgan SLP'lar xalqaro offshore tizimlar haqidagi Moneyland kitobi muallifi Oliver Bullo'ning Herald muxbiriga aytishicha, bugunga kelib jinoiy boyliklarni bekitish va yuvishning eng qulay usuliga aylangan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, SLP'lar va ularga o'xshash qobiq strukturalar bekitadigan boyligi borlar uchun qulay mexanizmga aylangan va o'g'ri qalloblar, ular sobiq sovet davlatlari hukmdorlarimi yoki narkokartel boshliqlari o'z noqonuniy boyliklarini ayni shu mexanizmdan foydalanib legitimlashtirmoqda. Ekspertlar ta'kidicha, boshqa shakldagi shirkatlardan farqli SLP'lar qonuniy yuridik shaxs sifatida bank hisoblari ochishi va boshqa boyliklarga egalik qilishi, istalgan biznes kelishuvlari tuzish, hatto qarz olishlari mumkin. Ular offshore shirkatlari bilan sheriklikka kirishgan taqdirda esa bunday shirkatlarning asl egalari mutlaq qorong'uligicha qolishi mumkin. Britaniyada ro'yxatga olingan har qanday shirkat aslida unday bo'lmasa ham Britaniya kompaniyasi sifatida legitimlashadi. Bizning pul yuvishga qarshi qonunlarimiz shu qadar zaifki, hatto shirkatlarni ro'yxatga olish idorasi o'ziga berilgan ma'lumotning qanchalik haqiqiyligini tekshirib ham o'tirmaydi. Shuning uchun Britaniyadagi biznes tizimlarining dunyodagi eng yirik moliyaviy janjallarga aralashgan bo'lib chiqmasligini oldini olishning iloji yo'q, deydi shotlandiyalik pul yuvish bo'yicha ekspert Oliver Bullock The Herald gazetasi muxbiri bilan suhbatda. Britaniya shirkatlarining o'zbekistonlik egalari. The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv paytida aniqlanishicha, Buyuk Britaniyada o'tgan yili joriy etilgan yangi qonundan so'ng o'z haqiqiy egasi kimligini oshkor qilishga majbur bo'lgan SLP, ya'ni Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlardan hozirgacha kamida 95 tasining egasi o'zbekistonlik bo'lib chiqqan. Ular orasida nashrning tilga olishicha marhum prezident Islom Karimovning qayin jiyani Akbarali Abdullayev, qizlari Lola va Gulnora Karimovalarga qarashli shirkatlar ham bor. O'tgan yili Fransiya va Britaniya jurnalistlari birgalikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Lola Karimova va uning eri Timur Tillayevning offshordagi kompaniyalar vositasidagi murakkab sxemalar orqali Shotlandiyada ro'yxatga olingan 3 SLP'dan foydalanib kelgan oshkor bo'lgan edi. The Herald gazetasi e'lon qilgan surishtiruvda qayd etilishicha, joriy yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Shotlandiyada ro'yxatga olingan 5 shunday shirkatni O'zbekistonga berilayotgan xalqaro yordamni o'zlashtirganlikda gumonlab, o'z qora ro'yxatiga kiritgan. Special Alliance Partnership, Investment Affairs, Trident Asia va Five Star Commercial Services deb nomlangan bu shirkatlar ham ayni kunlarda O'zbekistonga britaniyalik investor maqomida kirib borayotgan boshqa SLP'lar kabi Edinburghning Main Street 44-chi uyi yoki Montgomery ko'chasining 78-chi uyidagi eski kvartiralarda ro'yxatga olingan. Bu manzilda yashovchilar esa Shotlandiya gazetasi muxbiri bilan suhbatda na bu shirkatlar va na ular egalari haqida hech narsa bilmasliklari, korrupsion janjallar markaziga aylanib borayotgan bunday nomi bor egasi yashirin shirkatlardan esa qutila olmayotganliklarini aytadilar. Argentinada borayotgan 1 milliard dollarlik pora janjali, Rossiyada davlatning 20 milliard dollarini o'g'irlashga oid jurnalistik surishtiruv, Ukraina va Ozarbayjondagi yuzlab million dollarlik pul yuvish operatsiyalariga oid ishlarda ham aynan ana shu 2 manzilda ro'yxatga olingan shirkatlar turibdi. Ozodlik bildiruvi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat iqtisodini tubdan isloq qilish, O'zbekiston iqtisodini o'g'ri va kalamushlardan tozalash iddaosi bilan hokimiyatga keldi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatdagi serdaromad loyihalarni qo'lga kiritgan va kiritayotgan mahalliy, xususan xorijiy investor maqomidagi egasi yashirin shirkatlar ortida kimlar turganiga oid o'z jurnalistik surishtiruvini olib bormoqda. Bu jarayonga oid ma'lumot, tafsilot, eng muhimi hujjatlarga ega bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishingizni so'raymiz. Ozodlik bunday ma'lumotni sizdirganlar shaxsi sir qolishini kafolatlaydi. Ma'lumotlarni Telegramdagi qo'shuv 42072419715 39 raqami yoki Ozod News manziliga yuborishingizni so'rang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.